sabahınız xeyir. Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Şəhla Sultanova,
Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530, 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız isə belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava yağmurlu keçəcək. Axşam sulu qara keçmək ehtimalı var. Gecədən başlayan güclü şimal-qərb küləyi isə axşama doğru mülayimləşəcək. Havanın temperaturu yenidən aşağı düşəcək, 4-6 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, səhər saatlarında güclənəcək. Havanın temperaturu 4-7 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş ovqat arzulayırıq sizə. İndi isə saatın əsas xəbərləri.
Bugün Milli Məclisin konstitusiya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsini müzakirəyə çıxaracağı gözlənir.
Ukraynada qaz sızması nəticəsində partlayan binada ölənlərin sayı 24-ə çatıb.
İsrailin baş naziri Həmasa mesajını göndərərək bildirib ki, İsrail öz gücündən istifadə eləməli olacaq.
Pakistan xəbərdarlıq etdi ki, Hindistan onun sərhədlərini pozmasın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycan Milli Məclisinin konstitusiya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum haqqı layihəsini müzakirəyə çıxaracağı gözlənir. Parlamentdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə bu məsələnin müzakirəsi parlamentin 26-30 dekabr tarixinə planlaşdırılan gündəliyinə salınıb. Gündəlikdə həm də təhsil haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi də nəzərdə tutulub. Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsi dekabrın 24-ü konstitusiya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum haqqı layihəsinə müsbət rəy verib. Qanuna 20-dən çox dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişikliklər isə bir nəfərin 2 dəfədən çox prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin ləğvidir.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Dekabrın 31-də Azadlıq meydanında keçirilməsi planlaşdırılan yeni şənlik proqramı isə ləğv olunub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildiriblər ki, bayram tədbirinin ləğv olunması Məhərrəmlik ayının başlaması ilə bağlıdır. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Qazilər Şurasının Məhərrəmlik ayının dekabrın 29-da başlaması barədə fətva verib. Yeni il gecəsi Azadlıq meydanında səhərə kimi davam edən konsert diskotek olmalı idi. Bunun üçün 7 milyon manat vəsaitin ayrıldığı bildirilirdi.
Ukraynanın Qara Dəniz sahilində yerləşən kurort şəhəri Evropotiyada binada baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 24-ə çatıb. Hadisənin qaz sızmasından baş verdiyi güman edilir. Rəsmilərin dediyinə görə xilas edicilər hələ də dağıntılar altında qalanların çıxarılması ilə məşğuldular. Partlayışda 35 mənzil dağıdılıb. Prezident Viktor Yushchenko bugünü matəm günü elan edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Dünən Çeçenistanın paytaxtı Groznada minə yaxın sakin qətildə ittiham olunan Rus polkovnikinin azadlığa buraxılmasına etiraz ediblər. Yuri Budanov dinç sakinləri qətlə yetirdiyinə görə Çeçenistanda məhkəməyə çıxarılan ilk Rus zabit olub. O, 18 yaşlı Xeda Kungayevin öldürdüyü üçün 2003-cü ildə 10 il həbs cəzası almışdı. Amma məhkəmə bu həftənin əvvəlində qərar verib ki, Budanov artıq cinayətinin cəzasını ödəyib, islah olunub və erkən azadlığa buraxıla bilər.
İnqişətiyyədə isə Rusiya qüvvələri 12 yaraqlı öldürüblər. Təhlükəsizlik qüvvələri bildirirlər ki, Alkum kəndində aparılan əməliyyat terrorizmə qarşı mübarizə aparmaq üçün keçirilib. Rəsmilər bildirirlər ki, əməliyyat zamanı həm də xeyli sadə silah-sursat müsadirə edilib. İnqişətiyyədə təhlükəsizlik qüvvələri və yaraqlar arasında tez-tez toqquşmalar baş verir.
Türkmənistandakı Amerika səfirliyi xüsusi təhlükəsizlik rejimində çalışır, səbəb isə səfirliyə şübhəli ağ dozla dolu bağlamanın göndərilməsidir. Dekabrın 8-dən bu yana Amerikanın dünyadakı 20-yə yaxın səfirliyinə belə bağlamalar göndərilib, amma onların çoxunda bu tozun əslində zərərsiz olduğu aşkarlanıb. Bu həftənin əvvəli Amerikanın Kipirdəki səfirliyi də belə bir bağlama almışdı.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert Həmasa son dəqiqə mesajını göndərib. Əl Ərəbiyyə kanalına müsahibə verən Olmert deyib ki, Həmas və İslam cihadı Qəzzə zolağından İsrailin şimalına raket atmaqda davam edirlərsə, İsrail öz gücündən istifadə etməli olacaq. Olmertin təhlükəsizlik idarəsi isə mərhələli hərbi genişləndirmə əməliyyatı qərarını təsdiqləyib və bununla da əhalinin sıx yerləşdiyi yerlərdə Həmas hədəflərini dəf etmək niyyətindədir. Qəzzə zolağında Həmas sözçüsü Favzi Bərhum isə deyib ki, İsrail hər hansı hücumunun cavabını da alacaq.
Moldova artıq İraqdan öz qüvvələrini tam olaraq geriyə çəkib, əslində qüvvələrə gələn ilin əvvəli İraqdan çıxmalı olsalar da, sonradan bu vaxt bu ilin oktyabrına təyin olunub. Moldovanın İraqda 20 nəfərdən ibarət kontingenti vardı.
Pakistan Hindistanın sərhədlərini pozmaması ilə bağlı xəbərdarlıq elədi. Xarici İşlər Naziri Şah Mahmud Qureşi dünən onu deyib ki, Pakistan istənilən belə hərəkətə dərhal cavab verəcək. Xarici İşlər Naziri bu açıqlamasını Hindistan qırıcıları Pakistan hava sərhədinin pozması iddialarından sonra verib, amma Hindistan iddiaları təkzib eləyir. Pakistandan olduğu iddia olunan yaraqların ötən ay Hindistanda Bombeydə törətdiyi terror aktından sonra iki ölkənin münasibətləri lap gərginləşib.
Tayland kralını təhqir etməkdə təqsirləndirilən BBC jurnalistinə qarşı ittihamları ləğv edən Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Tayland polisinə müraciət edib. Jonathan Head monarxiyanı təhqir etməkdə təqsirli bilinir. Bu cinayəti 15 ilə cən həbs düşür. Head öz məqaləsində sarayla hökumət əleyhinə qruplar arasında əlaqələr olduğunu iddia edib. İttihamları bir polis işçisi irəli sürüb. Ancaq rəsmi ittiham hələ verilməyib.
Xəbərlər hələlik bu qədər. Xəbər ətər isə davam edəcək.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Saat 8-dən 9-a kimi isə bölgələrdə Orta Dağda AM 1530 1296 tezliklərində bizə qulaq asmaq mümkündür. Bütün dünyada isə ünvanımız belədir.
Azadlıq Radiosu .az. Və Xəbər Ətər proqramı davam eləyir. Bu səhər bizə axıra deyə qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Deputatlardan kim əleyhinə, kim lehinə, kim də bir tərəfdir? Konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum aktına deputatlar necə səs verəcəklər?
Bakıdan Gəncəyə gedən yol, tarixi təkrarlamaq yoxsa hər şey yenidən başlamaq cəhdi?
Günün sualına gəlincə, sizcə bu il sülh danışıqlarında ciddi irəliləyiş oldu mu? 050-744-1017-yə yazın bu aktda və ya canlı efirdə zənglərinizi gözləyirik. 436-77-41-ə zəng vurun.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq, dalğanı dəyişməyin.
Kim lehinədir, kim əleyhinə, kim bir tərəf qalır? Parlamentarilərdən kim konstitusiya dəyişikliyi istəmir, bunun əleyhinə səs verəcək? Yəqin ki, spikerin deputatlara yönəldəcəyi bu sualın cavabı yaxında bəlli olacaq. Səs vermə öncəsi deputatlar arasında isə tərəddüd eləyənlər də var. Müzakirələr yenicə başlayanda bu dəyişikliklərin əleyhinə olanlar arasında bir tərəf deputatlar da var idi, amma sonradan qərarını dəyişənlər də oldu.
Əslində bəzi müxalifətçi deputatlar da qərar verməkdə çətinlik çəkdiyini görəndə bir tərəflərin tərəddüdünü anlamaq olar. Bugün ən uzağı gələn həftə parlament konstitusiya dəyişikliyi müzakirə etməlidir. Amma hələ də götür-qoy eləyənlər var. Səadət Akif qızı bu haqda danışacaq.
Milli Məclis konstitusiya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsini bugün müzakirəyə çıxara bilər. Parlamentdən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, məsələ parlamentin gündəliyində var. Milli Məclis əlavə və dəyişikliklərin referenduma çıxarılıb-çıxarılmamasına qərar verməlidir. Konstitusiyaya təklif edilən dəyişikliklər sırasında bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə məhdudiyyətin aradan qaldırılması təkis olunub. Konstitusiya Məhkəməsi dekabrın 24-də referendum aktına müsbət rəyini verib. Bəs millət vəkilləri bu məsələyə necə münasibət göstərəcəklər? Parlamentdə Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən deputatların referenduma hə deyəcəyi gözlənir. Bu təklif elə hakim partiyadan gəlib. Amma bəzi deputatlar hələlik bilmirlər ki, hansı düyməni basacaqlar. Qərara hə yoxsa yox deyəcəklər. Tərəddüd içində olanlar arasında Sabir Rüstəmxanlı, Fazil Qəzənfəroğlu var. Aysim Mollazadə mətbuata bir tərəf qalacağını söyləyib. Nəsib Nəsibli referendumun əleyhinə səs verəcək. Cəmil Həsən isə öz mövqeyini açıqlamaq istəmir. O, parlamentdə ehtiyac olarsa danışacağını deyir.
Hər halda bizim mənim seçicilərim biləcək ki, mən necə səs verdim. Amma bunu qabaqcadan demək, bu vəziyyətə təsir göstərmək deməkdir. Birinci səs vermənin qapalılığın pozmuş olursan. Mən məclisin iclasında fikrim olsa deyəcəyəm və necə səs verməyimi də orada açıqlayacaqam. Mən qabaqcadan istəmirəm, rəy bildirəm.
Digər millət vəkili İqbal Ağazadə isə həmkarından fərqli olaraq öz mövqeyini nəinki açıqlayır, hətta öz mövqeyini sədrlik etdiyi partiya vasitəsilə ictimaiyyətdə təbliğ edir. Amma bu təbliğatı parlamentdə aparıb özünə tərəfdar toplamağı faydasız sayır.
Partiyamızda bu məsələdə əks təbliğat aparılması işində ciddi iştirak edəcək, hələlik yolunu və konturlarını, taktik addımlarımızı tam dəqiqləşdirməmişik. referendumun vaxtı müəyyən olunduqdan sonra bununla da bağlı mövqeyimizi ifadə edəcəyik.
Referendumun lehinə çıxış hazırlayan Fəzail Ağamalı isə deyir ki, prezidentlik müddətinin ləğvi ilə bağlı təklifi o bir neçə dəfə səsləndirib. Parlament üzvü əmindir ki, konstitusiya əlavə və dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı referendum keçirilməsinə hə deməsi də seçicilərin mövqeyini ifadə edir. Amma referendum məsələsi ilə bağlı seçiciləri ilə görüşməyib. O hesab edir ki, 40 min seçici ilə görüşüb məsləhətləşmək müşkül məsələdir.
Küçür bundan qalıb, mən bu ideyə ilə çıxış edəndə məhz seçicilərimin təqiblərinə sözlərinə çıxış edirdim və seçicilərim bəli, bu məsələdə bir mənalı şəkildə bu referendumun dəstəklədiklərinə mən tamamilə əminəm. Lakin onlarla məsləhətləşmək məsələsini çox ki, abstrakt qoyursunuz. 30-40 min arasında seçicilər varsa, bunun hər birinə mən necə məsləhətləşə bilərəm? Kimə göstəriblərsə, deməli, onlar mənə inanıblar və bilirlər ki, mənim söyləmiş olduğum fikirlər də onların baxışlarını ifadə edir.
Bir neçə gün öncə parlamentdə iştirak edən 100 deputatdan 4 nəfəri konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsinin rəy üçün konstitusiya məhkəməsinə göndərilməsinin əleyhinə səs vermişdi. Bəs azlıqda qalan deputatların səs vermədən başqa hansısa təsir rıçaqları varmı? Siyasi məsələlər üzrə ekspert Hafiz Həsənov deyir ki, əslində konstitusiyada deputat səlahiyyətlərinin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı islahatlar aparmağa ehtiyac var. Onun fikrincə, hər hansı qanunun və ya layihənin müzakirəsində azlıqda qalanların məsələyə düyməni basmaqdan başqa təsir etmək imkanı olmur.
Mən indiki halda geniş mexanizmlər düşünmürəm və hesab edirəm ki, bu da Azərbaycan parlamentində millət vəkilləri üçün o qədər də böyük və güclü hüquqi əsasların olmamasından zəhər gəlir. Azlıqda qalan deputatların qanunvericilik o qədər də geniş ələbdə yana qalsın. Nəyə təsir edə biləcək mexanizmlər nəzərdə tutulur? Tutaq ki, deputat öz xüsusiyyətini verə bilər, xüsusi münasibəti burada göstərilə bilər və s. fikirləşmək olar hansı mexanizmlər müəyyənləşdirilsin. Yoxdur bu mexanizmlər təsir.
Sadət Akif qızının reportajından qulaq astıq. Demək, konstitusiya dəyişikliyə parlamentdəki ziyalıların münasibəti necədir? Məsələn, Əkrəm Əlisinin hələ ki, bəlli deyil, amma parlamentdə təmsil olunmayan ziyalılar öz münasibətlərini açıq deyirlər. Yazıçı Rüstəm İbrahimbəyovdur, yəni radiomuzun işdən sonra proqramına müsahibə verib və belə deyib.
Rüstəm İbrahimbəyov deyir ki, prezident vəzifəsinə iki dəfədən çox ardıcıl seçilmə məhdudiyyətini aradan qaldırmasına mənfi yanaşır və bildirib ki, bu demokratik ölkə kimi Azərbaycanın imicinə ziyan verir. O, daha sonra bildirib ki, hərçənd ki, təəccüblü olsa da mən özüm tamamilə bir şeydə əminəm ki, Şərqi Avropa, Baltik, yəni Respublikalar, Rusiya, Azərbaycan, Qazaxıstanı və digər ölkələrdə demokratiya bir qədər süni siyasi quruluşdur. Bu istənilən halda liberal avtoritarizmlə nəticələnir bu. Xalqın özündən asılıdır və hesab eləyirəm ki, ən yerinə düşən məsələ liberal avtoritarizmdir. Bu mənada Rüstəm İbrahimbəyov bildirir ki, Azərbaycanın hazırki prezidenti İlham Əliyev tarixi nöqtəyi nəzərdən ölkəmiz üçün vaxtında və uğurlu olan fiqurdur. Buna baxmayaraq, prinsipdən irəli gələrək ya bu maddəni heç daxil eləmək lazım deyildi, ya da əgər daxil edirlərsə, dərhal seçkilərdən sonra bunu eləməyə lüzum yox idi. Bunu Rüstəm İbrahim Bəyəb deyib.
Bu sadəcə bir abırçılıqdır. Şair Rüstəm Behrudinin konstitusiyaya dəyişikliklərə münasibəti isə belə olub. Radiomuza müsahibəsində o deyib ki, bütün dünyada bir abır olduq. Keçmişdə Şərqdə xan bəy seçmirdilər. Bizdə də elə oldu. Bunlar hər şey edirdilər, bunu da elədilər. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə deyir ki, bu dəyişikliklər həm respublika quruluşuna ağır zərbədir, həm də konstitusiyanın ana prinsipləri ilə ziddiyyət yaradır.
Sərdar Cəlaloğlunun dediklərini bölüşənlər də az deyil. Artıq respublika quruluşuna böyük zərbə haqqında danışanlar hərəkata başlayırlar. Onlar Bakıdan Gəncəyə yol alırlar. Yenidən respublika qurmaq niyyətindədirlər. Tarixin təkrarı yoxsa hər şeyi yenidən başlamaq niyyəti.
Azərbaycanda əksəriyyət həmişə öyünüb ki, Şərqin ilk demokratik cümhuriyyəti respublikası məhz burada Azərbaycanda qurulub. 1918-ci ildə bu dövlət Tbilisidə elan olunsa da sonradan Gəncədə fəaliyyətə başladı və indi bir qurum yaradılıb. Real Respublikaçı Alternativçilər, qısaca adı belə gedir, Real təşkilatı olar. Gəncədə konfrans keçirməyə hazırlaşırlar. Bu təşkilatın üzvlərindən biri də politoloq Erkin Qədirlidir. Erkin bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Bu təşkilatı yaratmaqdan məqsəd nədir? Niyə belə bir qərara gəldiniz?
Biz əslində çoxdan bu barədə düşünürdük və öz aramızda müzakirələr aparırdıq. Bizim qənaətimizə görə Azərbaycanda, müasir Azərbaycanda respublikaçılığa çox bir ehtiyac var və Azərbaycanda respublika baxmayaraq ki, nominal olaraq Azərbaycan Respublika adlanırsa, amma əslində heç bir respublika təsisatı çalışmır. Nümayəndəlik, seçkilik, hakimiyyət bölgüsü, məhkəmələrin müstəqilliyi, siyasi azadlıqlar, iqtisadi azadlıqlar hamısı sözdə bəyan olunur, gerçəklikdə isə yoxdur. Özəlliklə də bu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi ümumiyyətcə faktiki olaraq unuduldu və əhəmiyyət verilmədi. Və belə bir ildə proseslərində bu istiqamətdə inkişaf etməsi çox narahat edici, çox təhlükəlidir. Və biz düşündük ki, qruplaşaq və respublikaçılıq dəyərlərini, hansı ki Azərbaycanın tarixində bir dəfə artıq sınanılıb və Azərbaycanlıların özləri tərəfindən Azərbaycanda təsis olunub, yəni hansısa bir kənar qüvvə tərəfindən gətirilməyib, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları o zaman daha çətin bir şəraitdə, o cümlədən geopolitik, geostrateji, iqtisadi, əhalinin təhsil durumuna baxdıqda, bütün göstəricilərə baxanda Azərbaycan o zamanki durumu müqayisə edilməz dərəcədə çətin idi. Buna baxmayaraq, o adamlar öz dəyərlərinə, sadiqliyinə, cəsarətini mahiş etdirib Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurdular. Yəni, bir respublika təsis etdilər. Bizim indiki durumumuzda bütün digər göstəricilərə baxdıqda nə mənəvi haqqımız var, nə də ağlabatan səbəbimiz var ki, respublikaçılıqdan imtina edək. Və Azərbaycanda isə demək olar ki, elə artıq Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən bəri Sovetlər zamanında respublikanın olmaması da bəlli səbəblərə aidin. Sovet İttifaqında ümumiyyətcə çox belə əcəb bir quruluş var idi. Amma müstəqilliyi əldə edəndən sonra da biz respublika ənənələrini bərpa edə bilmədik. Belə biz düşündük ki, bu bizim amalımızdır. Yəni biz bir qrup olaraq özümüz üçün düşündük və bu bizim amalımızdır.
Kimlər var həmin qrupda, Elkin bəy? Kimlər var?
Qrup təsisçiləri, deməli, İlqar Məmmədovdur, Natiq Cəfərlidir, Şahin Abbasovdur, Aytən Qəhrəmanovadır, Emin Hüseynovdur və mənə. Onların bəziləri çox tanınır cəmiyyətə, digərləri nisbətən az tanınır. Fərq etməz biz tanınmışlıq və yaxud deyək ki, hansısa bir peşəkar nailiyyətləri olan adamların toplaşmasını bir meyyar kimi tutmamışıq. Bizim meyyarımız əqidə və amal meyyarlarıdır.
Və Gəncədən başlayırsınız. Gəncədən başlayırsınız.
Biz bəli planlaşdırırıq, niyyət etmişik ki, rəmzi olaraq Gəncədən başlayaq. Yəni, təsis konferansımızı orada keçirək. Bu çox rəmzi bir şeydir. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlament iclası da orada keçirilmişdir. Deməcə, bizim hələ belə deyək də, görəcək işlərimiz çoxdur və biz anlayırıq ki, çox çətin və güman ki, uzun bir yolun yolcusuyuq və heç nəyə baxmadan deyək ki, bu yolu getməyə çalışacaq. Biz kütləvi təşkilat olmaq niyyətində deyilik hələlik. Bizim əsas məqsədimiz məhz o dəyərlərin Azərbaycanda o respublikaçılıq dəyərlərinin yenidən canlandırılmasıdır. Çünki Azərbaycanın tarixində bu bir dəfə olub və sadəcə olaraq unudulub, unutdurulub. Onları yenidən canlandırmaq və deyək ki, o dəyərlərin Azərbaycanın indiki şəraitində bərqərar olunmasına nail olmaq. Bizim öz gündəliyimiz var, öz amalımız var. Biz şəraitə baxmadan, hansısa konjunkturaya baxmadan, mənafelərə baxmadan bu dəyərləri həyata keçirməyə uğrunda çalışacaq. Biz düşünürük ki, indiki Azərbaycanın indiki durumunda solçulara, sağçılara, parlament respublikalarının tərəfdarlarına və yaxud prezident respublikalarının tərəfdarlarına bölünməyin zamanı deyil. Bu zamanda hər kəs öz vicdanına görə müəyyən edir. Ya sən demokratsan, ya qeyri-demokratsan. Ya respublikaçısan, ya qeyri-respublikaçısan. Sonraki məsələlər hər nə qədər vacib olsa da doğrudan da sonraki məsələlər indiki vəziyyətdə məhz demokratik respublika uğrunda çalışmaq lazımdır.
Elkin Bey, siz deyirsiniz ki, uzun bir yola başlayırsınız. Bəs nəyə nail olacaqsınız siz bu yolu getməklə?
Biz doğrusu maliyyətlərin yaxud uğurlar haqqında düşünmürük. Biz haqlı olduğumuza iddia etmirik. Biz uğur qazanacağımıza iddia etmirik. Biz sadəcə olaraq bunu vicdan məsələsi hesab edirik. Biz oturduq, düşündük, dərdləşdik və orta məxrəcə gəldik. Biz düşündük ki, bu bizim vicdan məsələmizdir. Heç nəyə baxmadan, ona görə bunu xüsusilə vurğulayıram. Alınacaq, alınmayacaq, kim bizi dəstəkləyəcək, dəstəkləməyəcək, nə qədər tərəfdarımız olacaq, neçə üzvümüz olacaq, kim bizə nə deyəcək, bütün bunların heç birisinə baxmadan, bu vicdan məsələmizdir. Biz bunu edəcək. Alınacaq, alınmayacaq, bir daha deyirəm, bunu heç kəs bilməz, sabah nə olacaq.
Təşəkkür edirik.
Çalışacaq ki, bu amalımıza yetişək.
Təşəkkür edirik. Sizə uğurlar Erkin Bey. Bir daha xatırladaq ki, yeni bir təşkilat RIAL, yəni Respublikaçı Alternativ İctimai Birliyinin təşəbbüs qrupu yaradılıb. Erkin Qədirli də həmin təşəbbüs qrupunun üzvlərindən biri idi və biz onunla danışırdıq və bu qrup ona görə, təşkilat ona görə yaradılır ki, onların iddiasına görə Azərbaycanda Respublika quruluşu təhlükə altındadır. Son konstitusiyaya dəyişikliklər etmək niyyəti də bu təhlükəni biraz da artırır. Bu haqda danışdıq. Birazdan qəzetlərin içməli olacaq. Xəbər ətərdən ayrılmayın.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Türk dünyasının musiqi telekanalını yaratmaq ideyası necə doğdu? Bu təşəbbüsü kimlər dəstəklədi? Telekanalın rəhbəri Naim Burak İlçi kimdir? Kanalın Azərbaycan təmsilçiliyi kimlərdən toplanacaq? Ora seçim necə aparılacaq? Və nəhayət, Türk dünyası musiqi kanalının peykantensiz izləmək mümkün olacaq mı?
Sənin için dağlar dələr yol açarım ya.
Canbakının 26 dekabr qonaqları, Türk dünyası musiqi kanalının xarici əlaqələr departamentinin rəhbəri Nazilə Abbaslı, kanalın Azərbaycan təmsilçiliyinin rəhbəri Tahir Aydınoğlu və bəstəkar Ülviyyə Vəliyev olacaq. Hər gün Canbakı deyin. Qurban yar.
Can Bakıya saat 12 tamamda qulağısa biləcəksiniz. Bakıda 101.7 FM-də üzrə istəyirəm. Və bizə də elə indi Bakıda 101.7 FM-də qulağısırsınız. Bölgələrdə 15.30, 12.96 tezliklərində orta dalada qulağısmaq mümkündür. Və baxaq görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar.
Yeni müsavat yazır ki, ziyalılar konstitusiya dəyişikliyindən danışdı.
Azadlıq yazır ki, Paşayevlər əksi cuma keçdi.
Və Azərbaycan qəzeti yazır ki, dövlət başçısı dünya azərbaycanlılarını təbrik edib.
İndi də qəzetlərin içmalı ətraflı. 525-ci qəzetdən başlayırıq. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hulusi Kılıç açıqlama verib mətbuatı. O deyib ki, daha 15 il gözləməyə səbrimiz yoxdur. Orada burada yazılanlara inanmayın. Türkiyə həmişə Azərbaycanın yanında olub, bundan sonra da yanında olacaq. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə hər iki ölkənin tarixində yadda qalan hadisələr baş verib, bu hadisələri sadalayıb, səfir iki ölkənin siyasi və iqtisadi əməkdaşlığı baxımından da bu ili uğurlu sayıb. Prezidentlər və başnazir səviyyəsində 10 səfər həyata keçirilib, nazirlərin də qarşılıqlı səfərləri olub, bunları vurgulayıb. Səfir deyib ki, 2008-ci il həm də türk dilli ölkələrin parlament assambleyasının yaradılması ilə yadda qalıb. Ətraflı 525-ci qəzetdən oxuya bilərsiniz bu haqda.
Qəzetlər eyni zamanda bu həftənin əsas mövzusu olan konstitusiya dəyişikliyindən də danışırlar. Yeni müsavat yazır ki, ziyalılar konstitusiya dəyişikliyindən danışdı. Yaqub Məmmədov deyir ki, demokratik ölkələrdə eyni adamın iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə məhdudiyyət var. Yazıcı Anar isə qazetə bildirib ki, başım hal-hazırda ayrı işlərə qarışıqdır. Azərbaycan parlamentinin sabiq spikeri Profesor Yaqub Məmmədov hesab edir ki, bir şəxsin iki dəfədən artıq ölkə prezidenti seçilməsi məhdudiyyətin ləğvi prinsipial məsələ deyil. Prinsipial məsələ odur ki, Azərbaycanda demokratik, ədalətli seçki keçirilməlidir. Seçkilər saxtakarlıqla keçirilməsə, saxtakarlıqla keçirilməsi bir adamın neçə dəfə namizədliyin irəli sürməsinin fərqi olmaz. Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anar isə qəzetin bu sualına belə cavab verib ki, bu məsələ ilə bağlı indi bir fikir söyləyə bilmərəm. Mənə yeni ildən sonra zəng edin, fikirləşib sizə bir şey deyərəm. Çünki indi başım ayrı işlərə qarışıqdır. Profesor Niyazi Mehdi isə bildirib ki, konstitusiya dəyişikliyinə münasibəti mənfidir və onun sözlərinə görə əgər ölkədə azad, ədalətli seçkilər keçirilsəydi, hakimiyyətdə olanın xeyrinə dövlət resurslarından istifadə olunmasaydı, bu münasibətin biraz müsbətə doğru dəyişə bilərdi.
Qəzetlər bugün bir məsələyə də xüsusi diqqət yaradırlar. Dünən Bakıda demək İlhamla İrəli təşkilatının demək tədbiri olub, bununla bağlı Azerkala qəzeti yazır ki, gözlənilən demək tale yüklü qərar bugün parlament münasibətini bildirməlidir konstitusiya dəyişikliklərinə referendum aktına və qəzetin müəllifi yazır ki, nədənsə yeni azərbaycançılar hesab edir ki, İlham Əliyevin prezidentlikdən getməsi yeni Azərbaycan hakimiyyətdən getməsi hesab olunur və ümumiyyətlə bununla bütün bir mərhələ başa çata bilər. Ona görə də yeni azərbaycançılar belə bir şuarla indi çıxış edirlər, İlhamla irəli. Azadlıq qəzeti yazır ki, Paşayevlər əks hücuma keçdi. Bu dəfə İrəli İctimai Birliyinin bazasında ikinci partiya yaradılır. Ramiz Mehdiyevin nəzarətində olan yapı alternativ yaradılan bu təşkilat indidən iddialarını ortaya qoyub. Qəzetin yazdığına görə İrəli İctimai Birliyinin ikinci iqtidar partiyasına çevrilməsi planlaşdırılır. İrəli İctimai Birliyi olsa da əslində partiya kimi fəaliyyət göstərəcək, siyasi tədbirlərdə o cümlədən bələdiyyə və parlament seçkilərində aktiv şəkildə iştirak edəcək. İctimai Birlik bir qədər də genişləndikdən sonra isə onun bazasında partiya yaradılacaq. Yeri gəlmişkən İrəli təşkilatın sədri Ceyhun Osmanlı olaylar informasiya agentliyinə bildirib ki, İctimai Birlik 2009-cu ildə ölkədə keçiriləcək seçkilərdə, bələdiyyə seçkilərində, 2010-cu il parlament seçkilərində iştirak etmək niyyətindədir. Onun sözlərinə görə növbəti ilin ilk aylarından etibarən irəli bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq istiqamətində fəaliyyət göstərəcək. Biz bələdiyyə seçkilərində ən azı 5000 namizəd irəli sürmək istəyirik. Bu haqda biz demək Azadlıq qəzetindən oxuyurduq.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Bakının Heydər Əliyev, Xətai və Babək prospektlərinin kəsişməsindəki körpü tunel kompleksinin növbəti hissələri istifadəyə verilib. Dünən bu komplekslərin açılışında ölkə prezidenti də iştirak edib və prezident İlham Əliyev deyib ki, mən bəlkə dünyada çox az böyük şəhər sadalaya bilərəm ki, şəhərin mərkəzinə aeroportdan iki yol olsun. Bura yanaşma yollarla birlikdə uzunluğu 439 metr, 512 metr və 390 metr olan 3 yol ötürücü daxildir. Kompleksə daxil olan 428 metr uzunluğunda tunel də hazırdır və 9 metr eni olan tunel avtomobillərin rahat hərəkətinə imkan verir. Layihədə nəzərdə tutulduğundan əlavə Yusif Səfərov küçəsinin Xocalı küçəsinə qədər olan hissəsi də yenidən qurulub. Bu haqda yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Yaxud qəzeti yazır ki, ölkədə depressiyadan əziyyət çəkən adamların sayı artmaqdadır. Psixoloqlarla söhbətdən sonra bu qənaətə gəliblər. Amma bizim yol qəzeti yeni il ərəfəsində 7 milyon manatlıq diskotekanın ləğv olunmasından yazır. Demək, Yeni il bayramı ilə əlaqədar dekabrın 31-də Azadlıq meydanında demək ki, diskoteka keçirilməlidir, səhər saat 7-yə kimi davam etməliydi, amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə buna səbəb dekabrın 29-unda məhərrəmlik ayının başlanmasıdır. Dekabrın əvvəlinə yeni il şənliyinin hazırlığına başlasa da Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi məhərrəmliklə bağlı fətvanı bir neçə gün əvvəl verib. Bu səbəbdən də konsert proqramı təxirə salınıb. Bununla belə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalı bu xəbərlə bağlı suala bir mənalı cavab verməyib. Turana açıqlamasında deyib ki, şəhərdə deyil, informasiyanın yayılma şəraitini bilmir, bu məsələyə bir mənalı cavab verə bilməyəcək. Günorta saat 15 radələrinə təsadüf edən telefon söhbətində o yaxın 2 saat ərzində bu məsələyə aydınlıq gətirəcəyini vəd edib, amma sonrakı saatlarda icra başçısı ilə əlaqə yaratmaq mümkün olmayıb. Bizim yol qəzetindən oxuyurduq bunu da.
Və Azərbaycan qəzeti yazır, dövlət başçısının deməli Azərbaycanlılara təbrikini dərc eləyib. Təbrikdə deyilir ki, indiki dövrdə xalqımızın qarşısında duran başlıca problem hələ də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə ədalətli həllinə nail olmaq və ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa eləməkdən ibarətdir. Prezident deyir ki, hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti ilə yanaşı bütün həmvətənlərimiz bu sahədə səylərini gücləndirməkdə davam edəcək, uğurlarımızın daha fəal təbliğ olunması və ölkənin müsbət imicinin möhkəmləndirməsinin qayğısına qalacaqlar.
Qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq və yaxın dəqiqələrdə sizə nədən danışacağıq. Sizə sualımızı xatırladaq. Əvvəlcə demək sualımız sizə belə idi ki, bu il başa çatmaqda olan ildə sülh sazişləri irəlilədimi? 0-5-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Elanlardan sonra indiyə gələn cavabları isə sizin diqqətinizə çatdıracağıq.
SV 94-85 Qısa dalğalarda hər gün, hər axşam Azadlıq Radiosu ilə görüş yerimiz.
SV 94-85
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də bölgələrdə 8-dən 9-a kimi AM 1530-1296 tezliklərində. Sualımız sizə belə idi. Bu il sülh danışıqlarında irəliləyiş oldu mu? Gələn sipariləri çatdırırıq indi sizə.
Riayət adı ilə bizə yazan dinləyici bildirib ki, təbii ki oldu. Şəxsən mən bu problemin həll edilməsi üçün heç nəyin edilməməsi fikrini daha da gücləndirdim. Rezultatın olmaması özü də rezultatdır. Belə yazıb.
Hər halda nəticə yazsız daha yaxşı olardı. Sabahınız xeyir. Sərhəddə hər gün atəşkəs pozulursa, əsir düşür, əsgər ölürsə, dinç sakinlər qorxu içində yaşayırsa, torpaqlarımız alınmayıbsa, boş şeydir, danışılan havai söhbətlərdir, keçirilən görüşlər. Demək, yaxınlarda çoxlu cütlüyün toyundan məlumatlar verildi. Şuşada bu ağır söhbətdir. Zaur yazır, Ağdamlı Zaur. Belə fikirlərini bölüşür səhər-səhər bizimlə.
İsa Qarabağlı yazır ki, məhkəmənin dedikləri millətə aydındır. Bəlkə bu millət Əliyev ailəsinə krallıq versin.
Bu artıq konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı müraciətə münasibət bildirir. Referendum aktına daha doğrusu dinləyicimiz münasibət bildirir. Amma sualımız sülh danışıqları ilə bağlıdır. Bir dinləyicimiz yazır, Fəxri yazır ki, bu il sülh danışıqlarında irəliləyiş olmadı. İki prezident tanış oldu. Qarabağ ilə amma Qarabağda anadan olmayanların 16 yaşı var. Vaxt keçir, problem unudulur yazır. Yeri gəlmişkən bizim həmkarımız Ülviyə Əsədzadə bir reportaj hazırlayıb. Bakıda da olan Qarabağlılardan danışacaq sizə. Yeni il ərəfəsində biz həmin reportajı bir daha çatdıracaq sizin diqqətinizə.
Və Hicrət adlı bir dinləyicimiz yazır. Bu sualla nə qədər əlaqədar da bilmirik, amma hər halda oxuyaq. Görürsən, bizim telekanallar, radio, qəzet və jurnallar eyni kəlməni saqqız kimi çeynəməkdən yorulmadılarmı və bilmirlərmi ki, onları izləyən yoxdur?
Fərhad yazır bizə, irəliləyiş onda oldu ki, tez-tez görüşüb boş-boş danışdılar. Demək,
və bir də yaxşı ki, türklər və ruslar dəyərmi masa qurdular.
Belə bir münasibət bildirib Fərhad. Siz nə fikirləşirsiniz? Yazın bizə, ikinci saatdə də sualımız elə bu haqda olacaq. Bu, sizcə sülh danışıqlarında hansı irəliləyiş oldu mu? Və indi sizə saytımızdan məlumat verək. Saytımızda bilirsiniz ki, vaxtaşırı forumlar keçirilir, sorğular keçirilir, elə sorğumuzun mövzusu da dəyişməz qalır. Mən elə forumumuzun da mövzu başa çatmaqda olan illə bağlıdır, ilin yekunları ilə bağlıdır. İndi sualı biz sizə çatdıraq. Hansı hadisəni ilin ən mühüm hadisəsi sayırsınız, olay sayırsınız? Gələn cavablar az deyil, təxminən ona kimi cavab gəlib bizə.
Mübariz yazır, Azərbaycanda baş verən hadisələrdən ən təsirlisi və əhəmiyyətlisi 24 dekabrda Konstitusiya Məhkəməsinin əvvəlcədə məlum olan rəyinin açıqlanmasına etiraz olaraq keçirilən mitingi sayırım. Çünki qanunlar işləməyən dövlət məhkumdur və Allah qorusun.
Demək, Mübariz Acıyevin fikri idi bu. Başqa bir dinləyici təxminən eyni fikri bölüşür. Fərid imzalı dinləyici yazır ki, məncə bu son referendum məsələsi lap gözlənilməz oldu. Tarixə düşəcək bu hadisə yazır. Başqa ilin hadisələri, hələ ki hadisələr arasında bu məsələ daha çox önəm daşıyır. Və Barat yazır Sankt-Peterburqdan bizə.
Yazır ki, ucalığına görə bayrağımız dünyada ən hündürdür. Ən mühüm olay onun hündürlüyündə deyil. Deyilənə görə Bakıdakı bayrağımızın ən hündür yerindən Qarabağın dağılmış məscidləri, yanmış evləri, təhkil olmuş məzarlarının görünməsidir. Bunu Barat yazır.
Və artıq vaxtımız başa çatır, yarım dəqiqə vaxtımız var, hava haqqında məlumatı çatıraq. Bugün Bakıda yağış yağacaq, axşam saatlarında sulu qar yağacağı gözlənir, havanın temperaturu isə aşağı düşəcək, 4-6 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, səhər saatlarında güclənəcək, havanın temperaturu 4-7 dərəcə olacaq.
Bizdən ayrılmayın, Xəbər Ətərin birinci hissəsi burada yekunlaşır, amma efirimiz kontekst proqramı ilə davam edəcək, dünən efirə gedən proqramın təkrarına qulaq asmaq imkanınız olacaq.